ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพที่เราได้เห็นตลอดสงครามยูเครนคือการที่รัสเซียใช้โดรนแล้วก็ขีปนาวุธโจมตีสาธารณูปโภคยูเครนจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับน้ำไม่ไหลทำให้ชาวยูเครนมีชีวิตยากลำบากในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมครับแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่ต่างออกไปเพิ่มขึ้นมาด้วยครับคือการที่ฝ่ายรัสเซียก็ถูกโจมตีเช่นกันนะครับโดยเป็นการโจมตีฐานทัพอากาศรัสเซียที่ตั้งอยู่ในรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนหลายร้อยกิโลเมตรโดยรัสเซียระบุว่านี่เป็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมฐานทัพอากาศของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในรัสเซียแท้ๆถึงถูกโจมตีได้ง่ายขนาดนั้นรัสเซียไม่มีระบบป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยหรือตกลงแล้วแนวการป้องกันของรัสเซียอ่อนแอขนาดนั้นจริงหรือไม่หรือว่านี่เป็นเรื่องที่รัสเซียคาดไม่ถึงเฉยๆนี่คือคำถามที่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะชวนทุกคนมาคิดต่อกันนะครับผมออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองคงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ตรงๆเหมือนกันแต่ว่าจากการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงความเห็นของฝ่ายต่างๆก็น่าจะเป็นข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมที่พอที่จะทำให้ทุกคนประเมินได้เหมือนกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของรัสเซียเกิดอะไรขึ้นกันแน่ติดตามในเวอร์ไว EP นี้นะครับWorldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขอันดับแรกเรามาสรุปสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับนี่เป็นแผนที่พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางอากาศที่รัสเซียถูกโจมตีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวันจันทร์เนี่ยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าโดนของยูเครนโจมตีฐานทัพอากาศ2แห่งคือที่ฐานทัพอากาศดยากิเลโวและฐานทัพอากาศแองเจิล2ตรงนี้นะครับทั้ง2แห่งนี้ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ4คนแล้วก็มีเครื่องบินเสียหาย2ลำนะครับวันต่อมาคือวันอังคารที่6ธันวาคมเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันและพื้นที่ส่วนลานบินในภูมิภาคคอสตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีด้วยโดรนเช่นกันทั้ง3จุดนี้แม้จะตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของรัสเซียใกล้กับยูเครนนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนไม่น้อยเลยครับอย่างฐานทัพอากาศแองเจิล2นี่นะครับอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนมากถึง700กิโลเมตรครับขณะที่ฐานทัพอากาศดยากิเลโวตั้งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนถึง600กิโลเมตรครับอย่างไรก็ตามลานบินในภูมิภาคคอสตั้งอยู่ใกล้กว่าทั้ง2แห่งนะครับโดยตั้งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ280กิโลเมตรครับและที่สำคัญนะครับทั้ง3จุดนี้ยังมีระยะการโจมตีในระยะที่ไม่ต่างจากชายแดนยูเครนไปถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียด้วยหลายฝ่ายประเมินนะครับว่าฐานทัพที่ถูกโจมตีเหล่านี้มีบทบาทในการส่งเครื่องบินรบไปโจมตีในยูเครนทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นหากนี่เป็นฝีมือของยูเครนจริงก็คงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมยูเครนถึงเลือกเป้าหมายโจมตีพื้นที่เหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการจะลดทอนศักยภาพของรัสเซียที่กำลังเดินเกมส่งขีปนาวุธไปโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในช่วงฤดูหนาวอยู่นั่นเองโดยภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาทำให้เราได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่กลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปจนถึงภาพที่เชื่อได้ว่าการโจมตีที่รัสเซียบอกว่าเป็นโดรนเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินของจริงเลยครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อยืนยันด้วยนะครับว่าการถูกโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเครื่องบินรัสเซียได้รับความเสียหายด้วยโดยเฉพาะภาพนี้ครับนี่เป็นภาพที่เชื่อได้ว่าเป็นการถ่ายให้เห็นถึงความเสียหายของเครื่องบินรัสเซียในระยะที่ใกล้ที่สุดแถมเป็นการถ่ายภาพจากภาคพื้นดินด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ่ายจากตัวเครื่องบินเลยก็ได้นะครับโดยเห็นทั้งส่วนหางแล้วก็ส่วนปีกของเครื่องบินรัสเซียที่ระบุว่าเสียหายจากการถูกโจมตีรอบล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพถ่ายระยะประชิดความเสียหายเครื่องบินรัสเซียภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาจาก Twitter ของกองทัพอากาศยูเครนครับฟังไม่ผิดนะครับภาพความเสียหายเครื่องบินรบรัสเซียในฐานทัพอากาศในรัสเซียถูกเผยแพร่ออกมาจากกองทัพอากาศของยูเครนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้มีความพยายามที่จะหาต้นตอภาพเหมือนกันนะครับว่าภาพนี้มีต้นตอมาจากไหนกันแน่โดยอาจเป็นภาพที่มีการเปิดเผยมาจากฝ่ายรัสเซียก่อนหน้าแล้วหรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าภาพนี้น่าจะเปิดเผยครั้งแรกผ่าน Twitter ของฝ่ายยูเครนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าแม้แต่ภายในกองทัพรัสเซียเองก็น่าจะมีเกลือเป็นหนอนอาจมีไส้ศึกหรือแม้กระทั่งมีคนของฝ่ายยูเครนแฝงตัวอยู่และสามารถเข้าถึงพื้นที่สำคัญอย่างฐานทัพอากาศรัสเซียได้สอดคล้องกับรายงานของนิวยอร์กไทมส์สื่อสารัฐที่อ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของยูเครนระบุแบบนี้นะครับว่ายูเครนนั้นได้ใช้โดรนโจมตีโดยส่งไปจากพื้นแผ่นดินของยูเครนบินข้ามพรมแดนหลายร้อยกิโลเมตรโดยหนึ่งในการโจมตีสำเร็จได้เพราะว่ามีกองกำลังพิเศษให้ความช่วยเหลือใกล้กับฐานทัพของรัสเซียครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการโจมตีฐานทัพอากาศรัสเซียในครั้งนี้ก็เหมือนกับเหตุโจมตีรัสเซียในครั้งก่อนๆนั่นแหละครับที่ยูเครนไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโดยระบุว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นกรรมของรัสเซียครับแต่ถึงอย่างนั้นท่าทีของยูเครนก็แสดงออกชัดเจนนะครับว่ายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีบางคนกล่าวแบบเลี่ยงๆนะครับว่านี่เป็นกลุ่มควันปริศนาที่มาช่วยยูเครนถล่มรัสเซียขณะเดียวกันท่าทีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเองก็ออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยไม่ปิดบังเลยแหละครับเช่น Twitter ของที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนที่โพสต์วิดีโอที่เชื่อได้ว่าเป็นโดรนที่ยูเครนใช้โจมตีโดยมีเสียงเพลงที่มีชื่อว่า One Way Ticket นะครับอารมณ์ว่าเป็นการตีตั๋วเที่ยวเดียวไปโจมตีแบบโดรนกามิกาเซ่นั่นเองพร้อมระบุว่าอีกหนึ่งปริศนาที่เกิดขึ้นกับกองทัพอันดับ2ของโลกในตอนนี้คือการถูกโจมตีฐานบินและเครื่องบินที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยใช้เพียงแค่โดรนราคาถูกๆนอกจากนี้ยังตั้งคำถามด้วยนะครับว่ากองทัพอากาศรัสเซียกำลังทำอะไรอยู่เล่ามาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้ายูเครนเป็นคนก่อเหตุจริงๆยูเครนใช้โดรนอะไรใช้โดรนของใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียครับทำไมรัสเซียถึงไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนที่โดรนของยูเครนจะไปทำลายถึงฐานทัพอากาศของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างจากยูเครนไปหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะครับเรามาเริ่มจากคำถามแรกก่อนนะครับว่าตกลงแล้วยูเครนใช้โดรนอะไรในการโจมตีรัสเซียกันแน่คำถามนี้สำคัญนะครับเพราะอย่างที่เรารับทราบกันว่าที่ผ่านมาทุกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีนอกสมรภูมิยูเครนพูดง่ายๆคือพยายามจำกัดวงสงครามยูเครนให้อยู่เฉพาะในยูเครนเท่านั้นเพราะว่าหากการโจมตีเลยเถิดล้ำเขตประเทศยูเครนไปยังประเทศตะวันตกก็อาจจะเกิดความเสี่ยงว่าคู่ขัดแย้งจะไม่ใช่แค่รัสเซียกับยูเครนนะครับแต่จะเป็นรัสเซียกับชาติตะวันตกไปเลยหรือไม่เช่นเดียวกันนะครับหากอาวุธที่ชาติตะวันตกให้ยูเครนใช้ไปทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายในแผ่นดินของรัสเซียคู่ขัดแย้งสงครามก็อาจจะไม่ใช่รัสเซียกับยูเครนอีกต่อไปครับแต่อาจจะขยายวงเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกไปเลยก็ได้ดังนั้นในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับหากอาวุธที่ยูเครนใช้โจมตีฐานทัพรัสเซียเนี่ยเป็นอาวุธที่ได้มาจากชาติตะวันตกนี่อาจจะเป็นการขยายความขัดแย้งให้บานปลายขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดดูเหมือนว่าอาวุธที่ใช้โจมตีฐานทัพรัสเซียนั้นจะไม่ใช่อาวุธของชาติตะวันตกนะครับแต่เป็นโดรนที่ถูกสร้างขึ้นสมัยสหภาพโซเวียตที่อยู่ในมือของยูเครนมาตั้งแต่แรกครับหลายฝ่ายชี้นะครับว่าโดรนที่ถูกใช้โจมตีรัสเซียคือโดรนนี้ครับเป็นโดรน Tupolev Tu-141S พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980สมัยสหภาพโซเวียตแล้วนะครับโดรนชนิดนี้ถ้าว่ากันไปแล้วมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะครับและเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่อาวุธทรงประสิทธิภาพที่เป็นตัวเลือกแรกในการทำสงครามตั้งแต่ตอนนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเจ้าโดรนนี้เนี่ยมีความเหมาะสมต่อการเป็นโดรนกามิกาเซ่ตีตั๋วเที่ยวเดียวไปโจมตีรัสเซียในตอนนี้ก็ด้วยขนาดความเร็วและก็ความสามารถในการติดตั้งหัวรบไปทำลายเป้าหมายได้ครับนี่ดูเหมือนจะเป็นการปรับแผนเพื่อสู้กลับของยูเครนแล้วแหละครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ายูเครนมีโดรนสมัยโซเวียตเก่าเก็บอยู่ในคลังมากน้อยแค่ไหนและพร้อมจะเอามารื้อเอามาซ่อมหรือเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นโดรนกามิกาเซ่โจมตีรัสเซียอีกหรือไม่ซึ่งฝ่ายยูเครนออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ายังมีโดรนพวกนี้เหลืออยู่ในคลังอีกมากครับซึ่งเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับต่อมาที่คำถามที่2ที่เราทิ้งค้างเอาไว้นะครับคำถามนี้ตั้งไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียครับถึงไม่สามารถป้องกันฐานทัพอากาศของตัวเองที่อยู่ในผืนแผ่นดินรัสเซียแท้ๆจากการโจมตีของยูเครนได้เรื่องนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนจริงๆนะครับแต่ถ้าให้ตั้งข้อสังเกตก็อาจมีตั้งแต่เรื่องของหนอนบ่อนไส้ หรือไส้ศึกฝ่ายยูเครนที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพรัสเซียเองไปจนถึงเรื่องที่ทำให้ฝ่ายรัสเซียวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียกันเองอีกครั้งก็คือเรื่องที่ว่าทำไมระบบป้องกันของรัสเซียถึงไม่มีประสิทธิภาพถึงขนาดนี้ยกตัวอย่างนะครับอเล็กซานเดอร์คอตนักข่าวสายทหารประจำหนังสือพิมพ์คอมโซโมสคายาปราวดาสื่อที่ถูกมองว่าเอียงข้างรัฐบาลรัสเซียเนี่ยยังออกมาตั้งคำถามกับรัฐบาลรัสเซียเองเลยครับว่าทำไมโดรนของยูเครนถึงสามารถโจมตีฐานทัพรัสเซียได้โดยไม่ถูกตรวจจับใดๆและต้องไม่ลืมนะครับว่าระยะที่โดนโจมตีเนี่ยแทบจะเท่าๆกับระยะที่สามารถยิงไปถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียได้เลยเช่นเดียวกับบรรดาบล็อกเกอร์สงครามฝ่ายสนับสนุนรัสเซียในโลกออนไลน์ของรัสเซียเองนะครับก็ออกมาวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากอย่างเช่นคอมเมนต์ของดมิทรีโคนานิคินที่ออกมาให้ความเห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่ยุทโธปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ถูกโจมตีได้ด้วยโดรนราคาถูกฟังคอมเมนต์นี้แล้วคุณไหมครับนี่เป็นความเห็นจากบล็อกเกอร์สนับสนุนรัสเซียที่ไปตรงกับความเห็นของฝ่ายยูเครนที่เราหยิบเอามาพูดให้ฟังก่อนหน้านี้เลยโดยหลังเกิดเหตุโจมตีฐานทัพรัสเซียมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้เรียกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพบเพื่อหารือในสิ่งที่รัสเซียระบุว่าเป็นประเด็นความมั่นคงภายในประเทศรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยถึงการประชุมในครั้งนี้นะครับว่ารัสเซียกำลังหามาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการโจมตีจากยูเครนครับการโจมตีในครั้งนี้หากยูเครนเป็นคนลงมือเนี่ยนะครับนี่จะเป็นการโจมตีรัสเซียเข้าไปในผืนแผ่นดินรัสเซียที่ลึกที่สุดแล้วนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มก่อสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคำถามก็คือสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อภาพที่หลายคนประเมินเอาไว้คือฝ่ายรัสเซียอาจยิ่งเดินหน้าโจมตียูเครนหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเอาคืนแบบที่เราเคยเห็นมาแล้วหลังเกิดเหตุโจมตีสะพานเชื่อมไครเมียหรือหลังเกิดเหตุโจมตีฐานทัพรัสเซียที่ตั้งอยู่ในไครเมียครับแต่สำหรับฝ่ายยูเครนการโจมตีที่ลึกเข้าไปถึงฐานทัพในดินแดนรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนมากขนาดนี้นี่จะเป็นการเริ่มต้นการสู้กลับโจมตีรัสเซียคืนถึงผืนแผ่นดินรัสเซียหรือไม่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มองได้ในหลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็มีหลายคนมองแหละครับว่าโดนที่ยูเครนฟื้นขึ้นมาเป็นโดนกามิกาเซ่น่าจะมีอยู่ในคลังของยูเครนอีกมากพอสมควรเลยครับนั่นหมายความว่าในอนาคตยูเครนก็อาจสามารถโจมตีรัสเซียแบบนี้ได้อีกเป็นระยะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งการโจมตีรัสเซียถึงในดินแดนรัสเซียก็เป็นความเสี่ยงนะครับและทำให้เกิดความกังวลไม่น้อยโดยเฉพาะในหมู่ชาติตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนพวกเขามองว่านี่จะเป็นการโยนฟืนเข้ากองไฟทำให้สถานการณ์ร้ายแรงขึ้นหรือไม่สัญญาณหนึ่งที่เห็นกันแล้วคือท่าทีจากนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุนะครับว่าสหรัฐไม่ได้ไฟเขียวให้ยูเครนก่อเหตุโจมตีเข้าไปในรัสเซียพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าให้มองแล้วนี่อาจเป็นการส่งสัญญาณของฝ่ายยูเครนก็ได้นะครับว่ายูเครนจะไม่ยอมถูกโจมตีฝ่ายเดียวแล้วและยูเครนนั้นสามารถโจมตีรัสเซียได้ถ้าจะทำจริงๆบางคนก็ประเมินแหละครับว่านี่ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากยูเครนไปถึงชาติตะวันตกด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่อยากให้ยูเครนเดินเกมเสี่ยงทำแบบนี้อีกชาติตะวันตกต้องส่งยุทโธปกรณ์ให้เพิ่มครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ยูเครนร้องขอมาตลอดเช่นระบบ Patriot เพื่อใช้ป้องกันขีปนาวุธรัสเซียในการเข้าโจมตีในยูเครนแลกกับการที่ยูเครนจะไม่ใช้อาวุธของตัวเองไปทำลายต้นตอถึงผืนแผ่นดินรัสเซียครับดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายจะเอายังไงต่อหลังจากที่ยูเครนได้วางหมากเรื่องนี้เอาไว้แล้วและทุกคนล่ะครับคิดว่ายูเครนกำลังคิดอะไรอยู่หรือสุดท้ายนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้กลับรัสเซียของยูเครนด้วยการโจมตีรัสเซียถึงที่ไม่ยอมถูกโจมตีฝ่ายเดียวอีกต่อไปและตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียอ่อนแอไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีฐานทัพตัวเองได้หรือว่านี่เป็นแค่ความประมาทของรัสเซียที่คาดไม่ถึงว่ายูเครนจะทำแบบนี้เลยไม่ได้มีการเตรียมรับมืออะไรไว้อยากฟังความเห็นของทุกคนนะครับพิมพ์แชร์เข้ามาหน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today ครับ